Danes, na pustno soboto, nas Božja beseda ljubeče, a z vso pronicljivostjo želi spomniti, da življenje ni karneval in da smo vsi vpleteni v dramo odrešenja. Odlomek iz pisma Hebrejcem, ki govori o veri, in Markov opis Jezusove spremenitve na gori tudi nas sprašujeta. Sestra, brat, ali veruješ? Poslušaš očetovega ljubljenega sina? Kdo bi mogel resnico o Kristusu Božjem sinu bolje razglasiti, kot pri spremenitvi na gori to storita Bog Oče in Bog Sveti Duh? In vendar, sledil je umor Božjega sina ter krive vere od začetka vse do danes, ko se civiliziran svet spet vrača v poganstvo, uživaštvo, okultizem. Cerkveni učitelj sveti Avguštin, veliki bojevnik proti krivovercem, je že v 5. stoletju v svojem delu o Božjem mestu zelo slikovito opisal boj med dobrim in zlim. Dve ljubezni sta zgradili dve mesti. Ljubezen do sebe, tako močna, da zaničuje Boga mesto Babilon, ljubezen do Boga, tako močna, da zaničuje sebe mesto Jeruzalem. Ali lahko iz tega sklenemo, da je glavni vzrok za nevero in celo za zaničevanje Boga sebičnost? Veliki mislec Pascal je dejal, namesto da tarnate, da se je Bog skril, se mu rajši zahvalite, da se ni razodel ošabnim modrijanom, ki niso vredni spoznati tako svetega Boga. Dve vrsti ljudi ga poznata, tisti, ki so ponižnega srca, in tisti, ki imajo dovolj duha, da vidijo resnico. Tudi v 13. stoletju, ko sta živela naša ustanovitelja, sveti Frančišek in sveta Klara Asiška, je bilo veliko krivoverstev. Sveta Klara je bila zato pri sprejemu kandidatke zelo previdna. V vodilu je zapisala, če bo katera po Božjem navdihu prišla k nam in če večina soglaša, naj jo opatinja da izprašati o katoliški veri. Uboštvo, ponižnost in hoja za Kristusom so stebri življenja Klarinega reda, ki pa jih je hotela udejanjati samo v soglasju zakoni katoliške cerkve. Ta močna žena izjemne vere in ljubezni, ki se je s papeži vse življenje bojevala za privilegij uboštva, pa je do svete cerkve ohranila tako globoko spoštovanje in ljubezen, da je hotela, naj bodo sestre vedno pokorne, kleče pri nogah iste svete cerkve in trdne v katoliški veri. Moč za vsakodnevne napore je sveta Klara črpala iz vere in molitve pred najsvetejšim. Ko se je vračala od molitve, je njen obraz posebej žarel. Sveti Neži Praški je pisala, upri svojega duha v ogledalo večnosti, postavi svojo dušo v sijaj slave, položi svoje srce van, ki je podoba Božjega bistva, in po kontemplaciji sama sebe v celoti spremeni v podobo njegovega božanstva. Gospod ji je razodeval svoje obličje in jo spreminjal veliko luč, ki žari v cerkvi že 800 let. Posebna naloga kontemplativcev je, da z življenjem povsem posnemamo Božjega sina. Le kako naj bi to živeli brez razsvetljene vere, ki je vsem podložna nauku katoliške cerkve? Nemogoče je storiti en sam korak. Nasprotno pa, čim bolj vera raste, raste tudi duša v sposobnosti za kontemplativno življenje. Pa tudi za krščansko življenje v svetu. Kot pravi sveti oče Benedikt XVI. V veri se razkriva bistvena resnica o tem, kdo smo, kdo je Bog, kako moramo živeti. In cerkev je označena kot steber in temelj te resnice vere. Sveti Avguštin bi se danes verjetno zgrozil. Zdi se, da v razvitem svetu vlada mesto Babilon. Glede na to, da so vse civilizacije brez Boga propadle, lahko tako stanje pomeni začetek konca nekega, na primer, slovenskega naroda. Lahko pa se modernim malikom, materializmu, elitizmu, sebičnosti, uživaštvu, brezčutnosti, nasilju upremo. Izprosimo si vero, ki bo vsaj kakšen griček zla prestavila. Izprosimo si ljubezen in dobroto, ki bosta razorožili tudi najhujše sovražnike. Izprosimo si evangelsko gorečnost in ne obupajmo. Posvetujmo se z Marijo. Če smo močni, pomagajmo nemočnim. Če smo nemočni, tega ne skrivajmo. Prosimo za pomoč. Ni usodno pasti, usodno je obležati na tleh. Dragi bratje in sestre, snemimo maske, oklenimo se Kristusa, vstopimo v skrito kamrico svojega srca in prosimo Boga, naj nam razodene svoje obličje. Samo v stiku z Bogom se zgodi tudi naše spremenenje v nekaj svetlega, v otroke luči, vendar samo preko križa. Šele pri sestopu z gore bo moral Peter še enkrat na novo razumeti, da je mesijanski čas najprej čas križa in da spremenitev, ko postanemo luč v Gospodu in z njim, vključuje našo preoblikovanost z lučjo trpljenja. Ne bežimo pred križem, ki nas očiščuje in približuje resnici, ne izstopajmo iz življenja po vzoru vzhodnih religij in New Age-a. Ne umikajmo se v racionalizem in kulturo. Znanost in umetnost ne bosta nikoli nadomestili Boga. Ne bežimo v svet omame, ne v zanke laži. Vstopimo v resnico z večjo kvaliteto življenja, ki je sposobno nesebičnega darovanja. In Gospod bo našo darežljivost obilno nagradil in nas osrečil. Večni Jeruzalem se delno lahko začne že na zemlji, v naših srcih, v naših skupnostih, pri čaščenju vsemogočnega Boga, ki je bil, ki je in ki pride. Končna postaja in cilj vseh človeških karavan stopi pred nas kot Hendlova aleluja. Kot sklep Malerjevega vstajenja in neizmernega vesoljnega oratorija, kot nova pesem 144 tisočev, kot bleščeča luč novega Jeruzalema. Da, pridem kmalu, čas je blizu. Amen, pridi, Gospod Jezus.